You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Gjiri Lalsit se sezoni veror që po mbyllet ka qenë më i pastri dhe më i sigurti. Të huajt na vlerësuan vendin si të bukur dhe me çmime të lira, ndërsa shqiptarët shkruajnë se Shqipëria është e shëmtuar dhe e shtrenjtë. Mëtej, shtoj.
Ka qenë sezoni me më pak plera. Por kjo nuk do të thotë as pak se ne kemi zgjidhur një problem të madh trashëguar që në radhë parë është një problem kulturor. Ka qenë sezoni turistik më i sigurt. Problemi i vjedhjeve nëpër hotele dhe nuk ka pasur në këtë verë asnjë rast. Kemi pas sezonin më të sigurt turistik në pamje krimeve. Por ashtu atë hatan e Vlorës, atyre që thonë çmimet janë larta, ju them, është interesant. Turistët e huaj vinë në Shqipëri dhe thonë Shqipëria është shumë e bukur, pushimet janë të lira, shqiptarët që komentojnë thonë Shqipëria është e shëmtuar, pushimet janë shumë të shtrenjta.
Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati në një intervistë për BBC në emisionin NewsHour foli për vendimin e qeverisë shqiptare për të marrë migrantët nga Eritrea, të cilët ndodhen në brigjet italiane. Bushati sqaroi se Shqipëria për asnjë moment nuk e sheh krizën e refugjatëve si mënyrën për të përparuar me procesin e integrimit të BE-s. Procesi ynë bazohet në rregulla dhe parime të tjera. Duke u referuar rastit, Bushati deklaroi se kemi të bëjmë me jetë njerëzish, qofin këto eritreas apo europian. Kjo është një krizë masive dhe asnjë vend europian nuk e përballon dot vetëm. Edhe pse është një nga sektorët më pak të financuar nga buxheti i shtetit, fondet që qeveria jep për bujqësinë pritet të ulen më tej gjatë viteve në vijim. Në programin buxhetor afatmesëm, qeveria ka vendosur që buxheti për Ministrinë e Bujqësisë të ulet vit pas viti duke zbritur 9.05% e prodhimit kombëtar. Sipas të dhënave zyrtare në buxhetin e vitit 2018, qeveria ka parashikuar 10.9 miliard lek ose 0.66% të prodhimit kombëtar për Ministrinë e Bujqësisë. Por për vitin e ardhshëm, financimi për bujqësinë do të ulet me 0.53% të prodhimit kombëtar, ndërsa për 2021-in ai do të zbresë edhe më shumë, në 0.48% e PBB-s. Aktualisht bujqësia është sektori që siguron pjesën më të madhe të punësimit në shkallë kombëtare, duke punësuar gati gjysmën e popullsisë. Paralelisht prodhimi që vjen nga bujqësia përbën rreth 20% të prodhimit të brendshëm bruto, por ndonse është sektori që punëson më shumë njerëz dhe një nga kontribuesit më të mëdhenj në prodhimin total që gjeneron ekonomia shqiptare, financimet publike për bujqësinë janë gati të papërfillshme dhe madje do të rrudhen edhe më tej gjatë viteve në vijim. Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike do të dalin bashkë në zgjedhjet lokale të 2019-s. Kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, e ka zyrtarizuar këtë fakt duke zbuluar se po punojnë për të gjetur kandidatin fitues për Bashkinë e Tiranës. Por, shtoi Kryemadhi, ajo që është më e rëndësishme është platforma jone për bashkët për t'i dhënë zgjidhje uljes së taksave, të cilat rriten çdo ditë më shumë e po i marrin frymën shqiptarëve. Gjithashtu uljen e varfërisë dhe ofrimin e një standardi të cilësisë më të lartë të shërbimeve ndaj qytetarëve të Tiranës, të cilët meritojnë më shumë, tha ajo. Në takimin me strukturat e LSI-së të qytetit të Tiranës, para nisjes së sesionit të ri parlamentar më 3 shtator, Kryemadhi tha se do të jenë edhe strukturat më mbështetëse për sa i përket aksionit politik. Statistika zyrtare të Instat tregojnë se në Shqipëri numërohen si të punësuar rreth 1.1 milion shqiptar sipas të dhënave të vitit 2017, por mbi 36% e tyre nuk janë të përfshirë në sistemin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, gjatë vitit 2017 paguan sigurimet 694.411 persona ose 63% e atyre që numërohen në punë. Siç shihet nga të dhënat, një pjesë e madhe të punësuarve në vend nuk punojnë për një pagë. Ata janë të vetpunësuar pa pagë, janë të punësuar në të zezë ose bëjnë punë të papaguar në bizneset e familjes dhe në bujqësi. Burimet nga Instat bëjnë me dije se punësimi në të zezë në pjesën më të madhe të tij është i përqendruar në sektorin bujqësor. Në fund të vitit të kaluar, të dhënat nga bilanci i forcave të punës tregojnë se 461.680 numëroheshin të punësuarit në bujqësi, por nga këto vetëm 58.000 fermer paguajnë sigurime gjatë vitit të kaluar. Statistikat e Bankës Botërore tregojnë se ndërmjet 1.1 milion të punësuarve shqiptar, rreth 600.000 shqiptar nuk punojnë në ndonjë kompani, por janë aktiv si të vetpunësuar në ndërmarrjet e familjes ose si punonjës të papaguar që kontribojnë në ndërmarrjet e familjes. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
sbs.com.au